Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Y clogin aur. Stori spooky yw hon, felly pawb i glosio, pawb yn distaw. Yn y flwyddyn 1830, bron i 200 o flynyddoedd yn ôl, roedd hi'n ddiwrnod farchnad yn nhref y Wyddgrug, Gogledd Cymru. Ydych chi erioed wedi bod i'r farchnad yn y Wyddgrug? Oh, mae'n gwych, cofiwch. Stondina lliwgar llawn nwyddau o bob math, bara, dillad, pickles, a dodrefn y fyd. Wel, doedd hi ddim llawer gwahanol yn y hen ddyddiau, ac mi roedd gwraig fferm o'r enw Mari wedi bod yno trwy'r dydd yn siopa a mwynhau hyn. Roedd hi wedi prynu bara a chig, defnydd i wneud crys newydd i'w gŵr a rhiban lliwgar i'w gwallt. Falle bod hi wedi cael tipyn bach o licris i'w gnoi ar y ffordd adref. Adra! Roedd hi'n amser mynd adref. Na! Roedd amser mynd adref wedi hen basio ac roedd Mari wedi bod yn mwynhau hi'n cymaint dod i heb sylwi ar yr hael y machlid. Ond dyna fel mae yn yr hydref ynde. Ar ôl mwynhau diwrnodau hir yr haf, mae'r cyfnos yn sleifio i fyny arnoch chi. Ac roedd hi'n hwyr ar Mari'n troi am adra, dros y bont ym Mhorterwyd ac allan heibio Tesco. Doedd Tesco ddim yna, cofiwch. Ychydig dros y bin, roedd pentref bach o enw Pentre. Doedd gwnnw'n llawer o dychymig yn yr hen ddyddiau, cofiwch. Roedd yno felin ddŵr, capel a dau dafarn. Y Paid Bwl, sef tarwdu a gwyn, de, a'r Queen's Head, a mae'r Queen's Head dal yno hyd heddiw. Doedd dim byd rhwng Pontarwyd a Pentre. Dim ond ceiau, a choedlan, a bryn yr ellyllon. Roedd bryn yr ellyllon yn enwog am bethau spooky ac od oedd yn digwydd yno. Goleuadau yn ystod y nos, synnau rhyfedd a phob math o bethau felly. Dyna pam, pan daeth Mari ato ar ei ffordd adref, penderfyniodd peidio ac hyd yn oed edrych yno. Fel ydyn ni weithiau pan mae gennym ni ofyn rhywbeth, syllodd sydd ymlaen wrth gerdded yn ei blaen. Heb redeg, ond yn chwim iawn ar yr un bryd. Dyna pryd gafodd Mari braw ei bywyd. Roedd bryn yr ellyllon ar un ochr o'r lôn. Ac ar yr ochr draw, roedd coedlan fach, a chan bod Mari yn ceisio osgoi edrych ar y bryn, dyma pryd ar ei sylwi a rhywbeth yn dod o'r coed. Roedd yno golau, fel bethau rhywun yn dal rhywbeth sgleiniog yng ngholau'r hael. Ond roedd yr hael wedi hen fachlid erbyn hyn. Dyna sut oedd hi'n edrych i Mari yn rhywfodd. Beth oedd yn disglirio yn y tywyllwch? Doedd dim rhaid i Mari disgwyl am atab. allan o'r goedwig, yng ngolau i gyd, daeth siap dyn tal, wedi wisgo o'i ben i'w wired mewn dillad aur. A'r aur yn disgleirio'n glir yn y nos. Nath y dyn symud yn ara deg o'r coed, a draws y lôn o flaen trwy'n mari. Ac yna fe aeth i fewn i ochr y bryn yn union fel petasau wedi cerdded trwy drws a'i gaio ar ei ôl. Be fysa'ch chi'n neud? Fysa'ch chi'n gweld y fath beth? Wel, sgrechiodd Mari. Gollwn i ffac ac i ffwrdd â hi syth i dir ficer. Y parchedi clwff. Adroddodd Mari ei stori iddo ac ysgrifennydd hwnnw'r hanes i lawr. Ac nid Mari oedd yr unig un i weld, roedd pawb yn yr ardal efo stori neu ddau am brenin yr all, fel oedden nhw'n ei alw. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, roedd yna weithwyr yn cloddio ar ochr bryn yr allyllon. Pan ddeithant o hyd i fedd miloedd o flynyddoedd oed ar ochr y bryn. Yn y bedd, roedd sgerbwd wedi gwisgo mewn gleiniau gwefr a chlogin aur. A'i hwn oedd brenin yr all? Pwy a wyr?
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.